Sveiki žinių radio klausytojai, čia rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Kaip jau tampa įprasta, kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę arba tiksliau paskutinį antradienį mes čia žinių radio studijai kalbamės ne tik apie rinkodarą, bet ir apie tendencijas, technologinės tendencijas, kaip jos gali keisti rinkodaristų darbo principus, veikimą, procesus, veiksmus ir visa kita. Ir kaip visada, čia studijai mano kolega Gediminas Galkauskas, sveikas Gediminai.
Labas Giedriaus, sveiki klausytojai.
Gediminas yra rinkodaros strategas, tendencijų analitikas, MediaX naujienlaiškio arba naujienų viso rinkinio autorius ir siuntėjas. Ir su Gediminu mes šiandien aptarsime, kasgi per šitą mėnesį atsitiko įdomaus, kokias tendencijos žiūrint į priekį ir kas galėtų būti įdomu marketingo vadovams, gyvenant taip. Savo rutinai, kasdieniai veikloje ir labai dažnai pamirštant pasižiūrėti šiek tiek toliau negu jų planai šiai dienai. Tiem, kas nori mūsų matyti, tiesiog priminsiu, kad tą gali daryti irgi per technologinės priemonės, tai per tą pačią žinių radio programėlę gali žiūrėti, gali klausyti arba klausyti ir žiūrėti, arba vėliau peržiūrėti ir perklausyti, nes visas laidos visada yra žinių radio archyve, YouTube, Spotify. Na, o Gediminai, mes nerkime į technologijas, į naujienas, į tendencijas. Nuo ko pradėsim šiandien?
Man atrodo, pats karščiausias dalykas gal nėra tiek technologinis, bet manau, kad visiems aktualiausias tai yra, nes visi rašo apie tai dabar, tiekimo grandinių sutrikimai pasauliniai. Ir gal tai, na, ir nebūtų tokia aštri problema. Problema ta, kad ketvirtas ketvirtis metų visą laiką yra pats geriausias prekybininkas.
Na, prekybininkų aukso amžius, kaip sakoma.
Taip, nes dėl to ir Black Friday vadinasi, kad sakoma po to, vat, iš raudonos tos, kai iš minuso į juodą spalvą į pelną ir išeini per tą visi prekybininkai, tai sakykim, tai pačiai ypač e-komercijai, šitas ketvirtis yra labai svarbus, visiems prekybininkams, bet ir e-komercijai. O tas tiekimo grandinės sutrikimas yra na, globalus ir prekės keliauja iki mūsų ilgiau. Aišku, jeigu jos jau yra Lietuvoje, tai čia mūsų vietiniai kurjeriai jos išvežios. Problema yra ta, kad na, ne viską gali gauti laiku. Ir jau dabar, na, čia iš tokios asmeninės patirties prieš porą savaičių neradau savo dukrai 2,5 metų merginai naujų vilnonių kojinių dydžio nėra. Įvairiose parduotuvėse jų tiesiog nėra.
Tai galima daryti tokią išvadą, kad kalėdos kažkam jau prasidėjo ir tos tikrosios kalėdos su tikrom dovanom, kaip mes įpratę, ypač, na, turbūt kažkam jos labai stipriai asocijuojasi su naujom technologiniam dovanom arba kažkokių, na, naujienų, kurios tik šiais metais pasirodė arba antrą metų pusmetį ir pateko po kalėdų eglutę, gali ir nebūt.
Gali nebūti, čia, aišku, toks visiškai toksai, taip, nu, kaip...
Pesimistinis scenarijus.
Jo, bet pagrindinė naujienų, sakykime, jeigu čia laukia ten tų iPhone'ų, tai iPhone'as, tai paprastai iPhone'as yra, skaidu, ir Apple'as laikomas tokiu etalonu, ne logistikos grandiniu, kad viską užtikrina, tai netgi Apple'ui, jisai jau ten rezervuotai vertina savo prognozes. Tai technologiniai dalykai ir dėl lustų, ir dėl visko, jie iš tikrųjų gali net važiuoti, bet tai... išsiplečia, na, ir į kitas, na, ir tokias, va, sakau, elementariai paprastas dalykas kaip koinės, ir daugam tai gali būti problemos, ir tada rinkodaro žmonėm, na, iš tikrųjų tai kelia nemenka galvos skausmą, kad kaip uždirbti iš vienos pusės tokiomis sąlygomis, iš kitos pusės kaip nenuvilti klientų, nes nu, žmonės, aš taip įsivaizduoju, kad jie, na, gal ir skaito, kad čia sutrikimai, čia kažkur tai, bet čia kažkur, va, kaip Sueco kanale buvo laivas užstrigo, nu, bet čia kažkur tai
čia
tenais.
Čia manęs nepalies, kaip ir koronavirusas manęs... pačioj pradžioj, taip, kažkur
jo,
toli.
Jo, bet ir tol, kol jie neatsitiks taip, kad jie tiesiog, nu, negauna dovanos laiku, tik tada jiems, na, sakys, o kaip, ne, kaip čia taip gavosi, nes per pandemiją mes visi, na, pripratome, kad... na, sakykime, komercija išsprogo, mes pripratome, kad prekės, na, pakankamai greitai ir labai laiku.
Ir pristatymo
laiku.
Greitis, va, čia aš pats tiek komunivos kalbinau pardavimų vadovą anksčiau, tai tas pristatymo greitis yra, na, vienas iš esminių faktorių. Taip. Ir tolerancija negreičiui arba tam lėtam pristatymui, jinai, kaip sakoma, auga. Čia kaip ir su visomis paslaugomis, kaip atsirado dauguma apsų, kai tas pats Uberis, netgi Uberio proceso, aš kažkur tai skaičiau, tai yra vadinama, kad kai tu žinai, kad gali labai greitai užsisakyti, tai tavo tolerancija laukimui, jinai tampa, na, jos faktiškai nėra ir kitiem dalykam, net kitoj kategorijai. Tai ko gero lygiai tas pats ir su prekių pristatymu.
Aš manau, kad absoliučiai, ta prasme, čia yra vienas, čia ne veltui dabar čia didysis bumas yra čia tų, kaip sakau, super greito pristatymo startuolių pasaulio ir Europoje, kur ten pristatinė per pusvalandį ar per 15 minučių, tai jie ten investicijas traukia ir traukia, tai žmonės, nu, iš tikrųjų, nu, mes kantrybės mažai turim laukti. Ir šį ketvirtį, turint omeny, kad mes pirkti norėsim visą laiką pirkti, norim daugiau, gali būti sakoma, kad praeitais metais, nu, visur, bent lockdownai buvo, ne, mes sėdėjom namuose,
bet, na, nespėjo išvežiuoti, bet to infrastruktūros buvo labai neparuštas.
Jo, o bet dabar visi, nu, tikisi, kad jau bent jau su šeimom galės būti, ne, žmonės per šventes. Nu, ir visi galvoja, atsigrėps, tada tikras dovanas veš, tikras, ir visi, na, užsienį tai prognozuoja tik JAV, Didžioji Britanija, augimas e-komercijos, čia Lietuvoje dar, nu, pas mus su tam iš ankstiniam prognozėm sunkiau visą laiką būna, bet tikėtina, nu, natūralu, kad augimas turėtų būti. Bet jį tas gali sukarpyti, apkarpyti tos tikimo grandinės ir aš galvoju, taip galvoju, o kaip tai gali, vat, kas rinkodaro žmonėms iš to ir kaip sudėlioti. Tai aš įsivaizduoju, kad vienas iš būdų yra pankstinti reklaminės kampanijas. Gali būti ypač e-komercijos žaidėjams, jeigu jie reklamuojasi, kad žmonės, na, stumti į tą, kad ne paskutinę minutę kažką darytų, nes ypač jeigu iš užsienio ten kažką tai dar turi gauti.
Jeigu dar ne per vėlų kitoje vietoje.
Jeigu dar, tai iš viso.
Na, šiaip tradiciškai, aš kadangi daug metų dirbau mažmenoj, tai kalėdos didžiuose mažmeniniuose centruose prasidėdavo po žvakučių vėlinių žvakučių nuėmimo. Tokios intensyvesnės reklaminės kampanijos turbūt jau nuo lapkričio vidurio, o jau įsibėgėdavo lapkričio gale, na ir visas, aišku, gruodis jau tradiciškai. Man atrodo, IKEA yra bene pirmoji, kuri visą laiką anksčiausiai startuoja.
Man atrodo, jau ir buvo irgi pasitavo.
Jo, jau dabar turbūt ten yra pardavinėjami žaisliukai ir eglutės. Tai šiaip mažmenininkai, nu, kur didžiausi pardavimai vyksta, tie galiausiai tų pačių žaislų pardavimai, ko gero, turėtų susisgripti ir tą visą procesą irgi stumti jau į priekį, nes gruodį reklamuoti ir pardavinėti.
Nu, na, gali būti, jo, ypač jeigu tu papildymo nesulauksi laiku, tai čia ir kitas dalykas gali būti, kad bus taip, kad jeigu visgi matys jau prekybininkai, kad negali patenkinti to poreikio, tai mes pamatysime, nesvarbu, kad anksčiau reklamą, bet jos mažiau absoliučiais būdais, nes nėra tikslo reklamuotis, jeigu tu negali parduoti.
Arba pas tave viską perka ir šiaip.
Jo, tai, o kaip tai galima išspręsti, tai, na, vienas dalykas, man atrodo, saugus variantas, tai dovanų kortelės, nu, toks labai paprastas.
Tai iš principo atidėta dovana į priekį, nebūtinai tuo metu, o kada ten gal susitvarkys visi procesai arba tų prekių bus.
Ir kitas dalykas, jeigu už tokių jau technologinių dalykų, man atrodo, na, patirčių dovanojimas apskritai, nu, tampa bendra mada tokia visą laiką, tai čia atveju, kadangi, na, tų fizinių, ir šiai vis tiek tie pandeminiai apribojimai bus, fizinių prekių gali irgi būti mažai, arba galimybių kažkur fiziškai išeiti, tai skaitmeninės, sakykime, patirtis įvairios skaitmeninės patirtis irgi galėtų būti šio sezono mada. Tai čia yra ten tokios ir sveikinimai, kaip žymybių sveikinimų platformos yra, kur galima ten nusipirti netgi ir žymių žvaigždžių ir užsienio, ir Lietuvoje yra tokia pati platforma, lietuviškas atitikmuo, tai gali būti ir to, kas mado per šį kalėdinį sezoną.
Jo, ir aš tave pildyčiau, aš manyčiau, kad ko gero irgi turbūt paslaugų dovanojimas, kas ten bebūtų, ar koncertas, ar vakarienė, ar kaip minėjai viešbutis, su kažkokia prabangia vakarienė, ar geru laisvalaikiu, ar tiesiog pramoga viena ar kita, gali tapti vėlgi užkeitimu tam tikrų toms dovanoms, kurios, na, tradiciškai kitos yra technologinės, fizinės, na, apčiuopiamos, o čia gali būti kitas pasirinkimas. Aišku, čia mes nenorim gazinti klausytojų, yra ten tų prekių tikrai pakankamai. Čia ta, ką Gediminas mini, man atrodo, vėlgi yra gero gyvenimo sukurta problema.
Absoliučiai, čia visiškai gero gyvenimo krizė.
Ir tas vartojimas, kuris iššokęs, tai yra ne dėl to, tiesiog, kad visi pradėjo smarkiai daugiau vartoti, nes mažiau keliavo, mažiau išleido savo patirtim, emocijom, dar kažkam, ir tiesiog, na, nespėjo gamybą užsikurt po lockdownų visų. Tai va, tai mėly marketingistai, turit pasukti galvą, ką sakom, tai iš tiesų anksčiau pradėti savo skatinimo kampanijas ir kalėdinių idėjų, gal net taip reikėtų sakyti, išplėtimą ir pristatymą, ir vėlgi orientacija į paslaugas. Pakankamai stipriai tokį technologinį sprendimą kaip kortelė dovanų, na, jisai realiai labai lengvai sprendžiamas klausimas.
Taip, jeigu čia net jeigu dar nėra dovanų kortelės pasiūlymų krepšelė, tai čia šiuo atveju nemanau, kad čia yra labai sudinga pakurti jį.
Gerai, tai ką, tai turime vieną tokią iš dalies malonę, iš kitos pusės gali būti ir nuvilenčią tendenciją, kuri gali laukti po naujų metų, kai sausio mėnesį kalbėsim, galėsim apibendrinti ir pažiūrėt, ar šitas šita problema, šita tendencija įsipildė ar ne. O tiem žinių radijo klausytojams, kurie ką tik prisijungė, priminsiu, kad čia laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius kalbinu Gediminą Galkauską ir mes kalbam apie tendencijas, technologijas, apie tai, kas rinkodaristams galėtų būti įdomu greitoje perspektyvoje. Gerai, Gediminai, tai šokim toliau, apie ką mes dar pakalbėsim.
Man viena tokių įdomesnių naujienų čia pastarosios savaitės buvo, kad na, Google pristatė savo naują telefoną, flagmaną Google Pixel 6. Bet vienas dalykas šalia technologinių, kad jie taip pristatė ir Pixel pasą, kas yra prenumerata telefono. Kitaip tariant, tu ten moki berods $49 į mėnesį, 2 metus. Už tai gauni naują telefoną, už tai gauni Google Cloud'o ten 200 berods gigabaitų tenais YouTube'o premium'ą ir taip toliau ir taip toliau. Ir po 2 metų tu vėl gauni naują telefoną, toks automatiškai, ne, ir tas prenumeratos, šiaip yra apie, kad tai faunas kažkada galėtų tai padaryti, jau buvo šnekama kurį laiką, bet padarė Google'as pirmas, ir jiems, na, tai būdas iš tikrųjų ir tą patį, na, padaryti savo pikselį patrauklesnį, nes jis visą laiką toksai kaip našlaitis pas Google'ą būna.
Bet čia yra, jeigu dar labiau išplėsta tema, čia yra kaip išperkamoji noma, ta prasme toks modelis. Nu, ta prasme, kažkaip pavyzdį sakau.
Na, tai gali būti kaip išperkamoji noma, bet iš principo tai jo, tai ta prasme, bet aš tai vadinu prenumeratą ir ta prasme, kad vis daugiau yra einama ne į tą, sakykime, nei turėjimo į naudojimą.
Tai
ne?
Iš principo keičiasi pats modelis. Ne tai, kad tu pardavinėji patį įrenginį telefoną kaip po daiktą, taip, ir tada turi atskiras funkcijas, kurios susintegruoja ir kurias gali ten pasimti arba jomis daugiau arba mažiau pagal savo išmanumą pasinaudosi to daiktu, o parduodi iš principo turinį ir paslaugas ir tas telefonas tampa tik tai priemonė, kuri tau padeda vėlgi naudotis tuo visų paketų įvairiausių paslaugų pagal tavo išmanumą.
Ir tas modelis prenumeratos, na, jis jau, nu, jau ilgą laiką, nes mes gyvenam tose prenumeratose, ten Netflixai, Spotify'ai, ten na, telefonų, šiaip elektra prenumerata, ne, yra, nu, visa kita, bet pasaulyje tas pats, na, tendencija auga ir ypač tie prekių ženklai, na, tie D2C vadinami direct to consumer, kurie netgi prekiauja tiesiogiai su internetu, sakykime, su vartotojams pardavinėja. Skaičiuojama, kad iki 23 metų net 75% jų turės kažkokią prenumeratą. Ir Amerikoje buvo labai įdomus tyrimas padarytas čia pastaruoju metu, kad amerikiečiai per pastaruosius 3 metus padidino savo mėnesinės išlaidas prenumeratai 15%. Ir jie dabar išleidžia ten $273 per mėnesį, o bendrai daugiau, beveik $500 daugiau per metus išleidžia prenumeratai. Bet kas labai įdomu, man kas buvo įdomiausia, kad na, kai paklausė žmogaus, o tai kiek tu galvoji, kad tu išleidi, jie tada sako, na, ten $96 čia buvo.
Ir per pusę, netgi daugiau mažiau.
3,4 karto čia gaunasi. Ir aš dažnai girdžiu tą maždaug, nu, va, mes čia, nu, kad kiek nieks nežino, kad kiek tas užpratės prenumeratas moka, ir man atrodo, čia yra keli svarbus dalykai, kad prenumeratos, na, tampa labai normaliu modeliu ir jisai, na, padidina, nu, mūsų galimybę naudotis. Tai, sakykime, jeigu, ne, na, ten už kokį telefoną mes gal 600, ten, sakykime, eurų, ten iš karto ne kiekvienas gali, ne,
sumokėti,
bet, sakykime, jeigu tu 50 eurų moki kas mėnesį ir gauni dar visą paketą, tai atrodo visai kaip patrauklus pasiūlymas, kad ir jisai įsipareigojamas ilgesniam laikui, ne.
Na, bet jeigu tu tuo įrenginiu ir tomis paslaugomis esi įpratęs arba tau jau reikia dėl tavo tam tikrų veiklų, tai tau bet kokiu atveju reikia.
Būtent, ir tada tu nebesuki galvos, kad tau kas mėnesį nuskaito, nu, ten po nedidelę sumą pinigų. Ir dėl to šitas pasiūlymas yra, na, apskritai, modelis yra labai patrauklus ir visi apie jį galvoja. Ir, nu, fainai iš tikrųjų yra, kai tu užmesgi tą tokį, nu, kaip kaip sakau, monogamišką santykį su vartotoju, nes kai jis jau tave prenumeruoja, nu, tai jis greičiausiai, nu, jeigu jis pas tave perka muziką, tai jis jau nebeieškos kitų tiesiog muziko. Ne, jeigu...
Bet Gediminai, bet čia vat labai įdomi tavo tema, nes ta prenumerata turbūt irgi labai diferencijuosi pagal tam tikras prekių kategorijas, nes iš tiesų, na, ta pati žiniasklaida, jeigu pasižiūrėt, tai yra labai daug barjerų, kad žmonės pereitų prie prenumeruojamo žiniasklaidos, kad jie pradėtų mokėti už turinį, nes visą laiką buvo įpratę nemokėti už turinį. Tai ne veltui yra ir šiandien dienai mes toj pačioj Lietuvoje turim pakankamai pavyzdžių, kaip tam tikri žiniasklaidos kanalai bando tą prenumeratos kiekį didinti. Turi, kas ten atskiras sukūrė platformas, kas turi atskirus vėlgi daro netgi specialų turinį tam, kad tą prenumeratą į save pritrauktų. Bet jis labai sunkiai važiuojasi. Tai vat tie barjerai čia...
Nu, jisai labai specifinis verslo modelis ir kitoks, apskritai, nu, jisai nėra lengvas. Jisai mes labai pripratę, kad transakcinis modelis, kai mes tiesiog susimokam ir turim ir kai mes mokam kaip nuoma, sakykime, ir kiek pasinaudojame tada, kai nebereikia metam, sakykime, ne... Jis ir verslui visiškai, jisai verslą turi keisti, tu visiškai turi keisti kitą požiūrį turėti ir jisai nėra lengvas, jisai atrodo čia tik tai kainodara, čia padarysiu mėnesinį mokestį ir bus labai paprasta, bet jisai, nes reikalauja labai iš tikrųjų daug pramastymo, jisai turi savo logiką, savo sistemą, aš beje čia lapkričio mėnesį apie tai turiu mokymus prenumeratos akademiją.
Grinai apie prenumeratus patį modelį.
Grinai, kaip jį sėkmingai dėkti ir vystyti, nes jisai yra, na, aš pats, sakau, dirbu ir su pačiu žiniasklaidos mokamų turiniu ir su mokamos tos interneto televizijų turiniu. Aš žinau, koks tai yra specifinis ir tai yra visiškai kitokia logika, nes tu, na, labai turi daug iš anksto investicijų padaryti, o naudą tu pradedi kaip verslas netgi gauti. Na, po metų ar dviejų jau pamatai, bet jisai, bet tada jau tenais, na, jau gaunasi, kad ten praktiškai grynas nuogas pelnas jau po to.
Nu, aš dabar netgi vėlgi galvoju, kad iš paprasto vartotojo, netgi ne iš verslo perspektyvo žiūrint, tai prenumeratos modelis, ko gero, tampa įdomus tada, kai jis tavo atliepia tavo poreikį ir va šiuo atveju, kaip pats minėjai apie Google, tai pats telefonas, ko gero, yra pakankamai didelis jaukas, nes pas tave galvoju vis tiek konektinasi tos tau tiesioginės naudos ir paslaugos kažkokia simbiozė. Aha, tu gauni telefoną, už telefoną nemoki, o išsimoki, šalia to gauni paketą duomenų. Ir ko gero, vat, kažkuriam etape tu galvosi tik tai apie duomenis ir kaip apie telefoną pridėtinę vertę. Dabar, ko gero, tai vis dėlto susijungia ir ta tokia galutinė nauda tau atrodo kaip vartotojui pakankamai patrauklu.
Nes tu pateisino visą funkciją,
jo, daug tau nereikia išleidau, polnos, jo, daug pinigų neišleidau, gavau tą ir tą, čia išsimoku kas mėnesį. Taip. Čia toks, na, konkurencinis, ko gero, vėlgi pakankamai stiprus žingsnis žiūrint toj visoje konkurencinėje aplinkoje.
Ir kitas dalykas, kai aš užmesgu santykį, tarkim, su tavim, tu esi mano prenumeratorius, ane, aš apie tave žinau visus duomenis, aš apie tave turiu daug duomenų, aš žinau, kaip su tavim bendrauti. Ir, pavyzdžiui, ką Amazon Prime'as turi, sakykime, savo tą prenumeratą, tai jis skaičiuoja, kad prenumeratoriai, kurių yra apie 200 milijonų Amazon Prime'o, ne, jie išleidžia dvigubai daugiau negu neprenumeratoriai platformoje, nes jeigu aš esu prenumeratorius ir aš gaunu visas naudas, ne, na, aš ko gero tada neįsiu jokį įbėjų, ne, nes aš jau moku ir kažkaip aš norėčiau atsijimti savo tą, ne, tai čia tiesiog toks irgi kaip aš susimoku, bet o tai platformai tai yra, nu, kaip garantija, kad aš visgi pas tave grįšiu, nes, nu, aš jau turiu santykį su tavim.
Tai čia. Na, čia turbūt klasika, kiek be kalbėtum, bet visi prekiniai ženklai kalba, kad lojalus klientas, o šiuo atveju prenumeratorius, ko gero, bent jau tą prenumeratos laiką, jis yra tavo lojalaus kliento statuse, na, įmonėm brandam atneša visada daug daugiau vertės, negu tas klientas, kuris yra tik tai kainų medžiotojas arba atsitiktinis.
Absoliučiai, taip.
Tai čia susiveda į klasikinė rinkodara, bet kokia atveju viskas. Taip. Gerai, labai smagi tema, tai šiaip manau, kad galėsim apie tą prenumeratą dar daugiau pakalbėti arba atskirą laidą padaryti, o tie, kas sudomino, tai prašau į Gedimino kursus, o dabar šokim toliau. Kas įdomaus, na, didžiųjų technologinių gigantų erdvėj, Facebook'o, Apple'o?
Jo, vienas man įdomiausių dalykų, kuriuos perskaičiau ir pamačiau, kad, na, mes kalbėjome dar pavasarį berods, pas patį laidoj dalyvavau, kalbėjom apie tą naują Facebook'o politiką, kaip tai pavykti, atsiprašau, Apple privatumo politiką.
Taip, apie duomenų rinkimą.
Taip, apie duomenų rinkimą ir štai dabar jau yra pirmieji rezultatai iš Apple'o, nes mintis buvo kokia, viena iš tų, na, Apple sakė, kad čia dėl privatumo daro, bet, nu, nėra jie ten tokie altruistai, natūralu, kad jie turi ir savo verslo tikslų, ir vienas iš tų tikslų buvo pagerinti savo padidinti savo pajamas iš reklamos. Ne? Nes, o čia taip keista visą laiką kalbėti apie Apple kaip reklamos platformą, kaip niekada to nebuvo, bet iš principo jie turi App Store'ą ir iki šiol, pavyzdžiui, ypač mobiliųjų žaidimų, bet mobiliųjų programėlių gamintojai, tie, kurie parduodavo programėlės ir reklamuodavo, jie reklamuodavosi Facebook'e. Ne? Ką Apple'as pagalvojo, nu, už kaip tai, kad, nu, labai nefaina, kad Facebook'e reklamuojasi programėlės, kurias tu nusiperki App Store'e, ne, App Store'e jie pažiūrėjo, kad ten prastai ieško tų programėlių ir jie padarė prielaidą, kad jeigu mes, na, nupjausime duomenų tiekimą Facebook'ui, tai jie taip pat mažiau duomenų galės reklamos užsakovams atiduoti ir tamsime mes patrauklesni.
Tai ta prasme, persimės pas save srautą
ieškojimą. Ir jau suskaičiuota, kad per paskutinius 6 mėnesius Apple'as va po šito įsigaliojimo, jisai padidino savo pasaulinės mobiliosios reklamos rinkos dalį savo Apple'o dalį 3 kartais padidino.
Oho.
Per 6 mėnesius. Tai ta prasme, nes ir dabar kas pastebima, kad pradėjo ten programėlės, tu gali vat, na, App Store'e matyti reklamas iš principo, kur reklamos mobiliosios programėlės. Nu, toks tipinis platforma, kaip Amazon'e ateini ir tam tikras prekes reklamuoja, tai ateini dabar į App Store'e ir tau daugiau reklamos matysi programėlių pačiam App Store'e ir Apple'as iš to pinigų susirenka. O Facebook'ui tai yra iš tikrųjų didelis galvos skausmas, nes jie jau šnekėjo, kad tiesiog jiems tai turės įtakos reklamos pajamom. Va čia dabar šviežiai, va čia kaip tik skelbia Facebook'as duomenis, ane,
matysim,
trečio ketvirčio rezultatus.
Matysim, ką ten skaičiukai rodo.
Jo, ir tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, kas jau dabar šnekama, kad iš tikrųjų nemažai užsakovų, o ypač mobiliosios reklamos užsakovų, jie jau tai pradėjo skeptiškiau truputį Facebook'ą vertinti, dėl to, kad, na, turi mažiau duomenų, na, ir gali mažiau duomenų.
O kokia čia galėtų būti išvada tiem patiem rinkodaros vadovam, žiūrinti perspektyvą, kas jiem iš to?
Aš manau taip, kad jeigu tu turi kaip mobiliąją programėlę, kurią tau reikia reklamuoti ir tavo tikslas mobiliosios programėlės, ir ypač App Store, ne, tau turi stiprią iPhone'o programėlę, kurią tu nori išreklamuoti, ar ją parsisiųsti, ar kad ją parduotų, na, iš tikrųjų, verta pradėti galvoti apie Apple reklamą, App Store reklamą. Nes jinai, ko gero, yra, nu, tiesą sakus, netikrinau nei tų visų, kiek kainuoja tenais, ne, bet tikėtina, kad ten dar yra daug erdvės augimui ir jinai gali ir pigesnė būti, nesu tikras, bet šiaip iš bendros logikos dėsnių ten. O šiaip, tai čia konkrečiai su mobiliosiom programėlėm, bet vėlgi, jeigu su kita reklama, aš vis tiek manau, kad ir neturėdamas tam tikros dalies informacijos apie iPhone'o vartotojus, ane, nu, Facebook'as yra vis tiek super efektyvi.
iPhone'as yra apie 20%, man atrodo, ne? Gal šiek tiek daugiau bendram.
Pasaulyje ten 27, Lietuva, aš nežinau, mažiau, man atrodo.
Gerai, yra. Apie trečdalį, sakykime, ja. Grubiai, tai, o visa kita dalis yra Android'as.
Taip, bet iPhone'o vartotojai stabiliai yra tie, kurie daugiau išleidžia negu Android'ininkai.
Nu, tie premium.
Tai jo, jie visiškai. Tai iš tos pusės, bet jo, tai jie yra svarbus, bet kalbant apie Lietuvą vėlgi, pas mus tas skvertis mažesnė yra, tai ta įtaka ko gero mažesnė ir vėl aš grįžtu prie to, kad nu, Facebook'as yra labai efektyvi reklamos mašina. Tai jeigu tu reklamuojasi, kas na, nėra ir sakykime, tavo gal lankytojų iš mobiliųjų platformų yra mažiau iš mobiliųjų telefonų, ne, jeigu tu nemobiliasias programėlės reklamuoji, tai gal čia ir nėra tos didelės problemos, bent jau kol kas, ne, kad ir nereikia čia jokios panikos, bet bendrai, kad suvokti tą tendenciją, kad na, Facebook'o efektyvumas gali būti apkramtytas, nes, pavyzdžiui, Snapchat'as jau tiesiai šviesiai parodė jau rezultatus ir sako, kad nu, mus nepatenkino, jie neįgyvendinau savo ketvirčio tikslų, ne, ir jie sako, kad dėl to kalta Apple politika.
Bet ar tai gali vesti tai, kad pačios kainos Facebook'e gali koreliuotis, kaip tu manai, reklamos? Ar čia daugiau, ta prasme, daugiau šalutinių veiksnių, nes duomenų mažesnis turėjimas ir toj vietoj vėlgi persiskirstimas, na, turi kažkokią galbūt įtaką turėti?
Aš nežinau, nu, dabar tikrai nesiryščiau pasakyti apie kainas, bet dėl efektyvumo čia labiau gal, aš taip sakyčiau, čia irgi dažnai tas būna nu, lūkesčių žaidimas, ane? Ir tabras, jeigu tiesiog patys reklamos užsakovai pajaus, ane, kad jiems gal neapsimoka čia reklamuotis arba pradės mažiau reklamuotis, Tai, na, konkurencija turėtų būti mažesnė, ne, ir gali būti, kad jeigu konkurencija mažesnė, ne, tai po truputį mažės, tai tada ir kris kainas, bet aš taip sakyčiau, kad čia tai mes kalbam, nu, tai nebus kažkoks momentinis nei šuolis ir mes čia labai apie ilgą perspektyvą kalbam.
O tai ir pamatysime, mėlyžinių radio klausytojai, čia buvo Rinkodaros gūrų ir aš Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbinau Gediminą Galkauską ir mes kalbėjom apie tendencijas, apie technologijas, apie tai, kas mūsų laukia greitų laikų. Dėkoju tau, Gediminai, mes susitiksime lapkričio paskutinę savaitę, o jums, mėlyžinių radio klausytojai, sakau viso geriausio, mes susimatysime kitą antradienį.